Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Prezența Bisericii Adventiste de ziua 7-a în zona Aradului este atestată începând cu primul deceniu al secolului 20. În ceea ce privește orașul Arad, cele mai vechi date legate de existența unei grupe de adventiști de ziua 7-a amintesc botezul unei credincioase pe nume Borbandi Victoria, în 1906. În același timp, mai exista un grup de adventiști care se aduna în casa unui frate, German Mitru. O casă de rugăciune adventistă se afla în 1929 și în Micalaca, iar în 1932 este construită prima biserică din Arad, pe strada Renașterii numărul 63. Credincioșii din Arad au format o a doua comunitate, al cărui sediu se afla înainte de cel de-al doilea război mondial, într-un imobil închiriat, în Bulevardul Revoluției numărul 66, după care se mută într-un alt imobil care aparținea Bisericii Baptiste și se afla pe strada Dorobanților numărul 25. În anul 1970, dorințele și rugăciunile credincioșilor adventiști se împlinesc prin achiziționarea și amenajarea unei biserici situate pe strada Poetului numărul 53, urmând ca în 1971 să fie celebrat serviciul religios de dedicare al acestei biserici. Datorită numărului mare de credincioși, nevoia de a construi o nouă casă de rugăciune nu a putut fi împlinită în anii dominației comuniste. Mai târziu, la 25 iunie 1994, a fost inaugurată Biserica Adventistă Salem, aflată în prezent pe strada Augustin Doinaș numărul 36, a consemnat pastorul Valentin Rusu. În minutele următoare aveți posibilitatea și dumneavoastră să fiți prezenți în Biserica Adventistă de ziua 7-a Salem din Arad prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Arthur Wagner.
Când apostolul Pavel a auzit auditorul spunând în versetul 33 că noi te vom asculta despre asta o altă dată, cu siguranță că nu i-a căzut bine. Și Luca scrie foarte limpede, așa că Pavel a plecat din mijlocul lor. Dar ce situație! Ce blamaj! Pavel nu a fost un începător în retorică, în arta de a vorbi. Prelegerile și predicile pe care Pavel le-a ținut aveau o anumită calitate. Mii de oameni l-au ascultat și s-au pocăit, s-au întors înapoi la Dumnezeu, însă aici, în Atena, se pare că totul este altfel. La picioarele aeroparcului, acolo unde Pavel a ținut această predică, există o peșteră și ghizii spun că în această peșteră este mai degrabă o gaură decât o peșteră, dar ei spun că în această peșteră Pavel s-a ascuns după această predică pe care a ținut-o în Atena, de rușine. Dragi ascultători, într-o zi și noi vom fi confruntați cu eșecul, însă cum vom reacționa? Poate cineva este între noi care crede eșecul, asta este o temă care noi în biserică de fapt nu trebuie să tratăm. Deci dacă tu ești de părere că în viața ta totul este ok și în viața ta totul funcționează foarte bine, atunci poți să stai foarte relaxat și să asculți. Dar cred că și între noi sunt oameni care cunosc eșecul. De aceea pentru noi astăzi mesajul din Faptele Apostolilor 17 spune: eșecul este un mincinos. Dacă îți sugerează și îți spune că totul s-a terminat, atunci nu-l crede. Ce este de fapt un eșec? Dexul spune, este o înfrângere într-o acțiune, insucces, o nereușită. Un autor a formulat-o în felul următor. este sentimentul de parcă ai fi murit. Totul se surupă. Totul pare că este împotriva ta. Nimeni nu este în apropierea ta să-ți dea sentimentul că te va apăra. Munca de săptămâni întregi, de luni întregi, poate chiar o operă a unei vieți, se spulberă într-o singură clipă. Sentimentul că nimic nu va mai fi așa cum a fost până acum este foarte tare și ne face nesiguri. Este un sentiment de parcă toată lumea este împotriva mea acum. De ce? De ce simțim astfel? Pentru că eșecul ne face să vedem ca printr-o ceață realitatea și astfel ne poate înșela. Dar cum putem reacționa? Ce să face cu acest eșec care este atât de dureros? Putem ieși din această dilemă? Sau odată ce ai eșuat, trebuie să trăiești ca unul care a eșuat? Prima reacție ar fi, încercați, în această zi aș dori doar trei să dau ca exemplu, desigur că putem da mai multe, dar eu cred că aceste trei exemple sunt remarcabile. În primul rând, încercați să păstrați în continuare un cap limpede. Eșecul este o parte din viața noastră, ba mai mult, este chiar un privilegiu pentru cei care se implică în viață. De exemplu, un copil mic care încearcă să umble, să fugă, acesta cade, acesta se lovește, acesta își provoacă dureri. Dar vedeți dumneavoastră, pe niciunul dintre noi nu l-a oprit acest eșec ca să nu continuăm. Și într-o zi, iată că am învățat toți să umblăm. Astăzi nimeni nu se mai gândește cât de problematic a fost poate cândva acest proces de a învăța să umblăm. Cunoașteți povestea acestui om care a falimentat la vârsta de 31 de ani? Când a avut 32 de ani, a falimentat a doua oară. Pe baza acestor două falimente, când a avut vârsta de 36 de ani, a primit o depresie foarte grea. Când a fost de vârsta de 55 de ani și de 58 de ani, a fost respins ca candidat al Senatului și când a împlinit 60 de ani, a fost ales ca președinte al Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln. Și asta mi-amintește și de reacția lui Edison, acel om care a inventat becul electric și care a spus la un interviu că el a încercat de 10.000 de ori până când a reușit. Și când a auzit reporterii că de 10.000 de ori a încercat, l-a întrebat unul dintre ei, dar domnul Edison, nu va veni niciodată ideea să renunțați? Nu a fost asta un eșec pentru dumneavoastră? Și Edison a răspuns, domnilor, eu nu am eșuat niciodată. Eu am găsit doar 9.999 de căi cum nu putem inventa becul electric. Asta mi-amintește și de o întâmplare pe care am avut-o cu mulți ani în urmă. Locuiam în Pădurea Neagră și am avut un gard viu, așa de 20 de metri lungime o parte. Și gardul ăsta viu avea o problemă, pentru că era din acățar făcut. Și acățarul are spini și mie nu-mi plac spinii. Dar gardul era înalt, trebuia să mă urc cu scara sus până să tai gardul ăsta, avea 4 metri înălțime. Și eu n-am tăiat niciodată un gard așa înalt. Niciodată n-am tăiat gard viu până atunci. Și toți vecinii din jurul nostru aveau gardul foarte frumos tăiat, că puteai pune o așa o foaie de hârtie pe el, așa drept era. Și de fiecare dată când veneam acasă, admiram cât de frumos știu să taie garzii. Dar când am tăiat eu gardul și m-am dat jos de pe scară, nu arăta chiar așa de frumos ca la vecini. Arăta că mai bine nu te uita la el. Și vecinul, care avea cel mai frumos gard din localitatea respectivă, se uită la mine și vede cât îs de necăjit. Și vine la mine și pune mâna pe umăr și zice: niciodată nu este totul pierdut. Și eu m-am gândit, naia, pentru tine nu, că tu știi să tai, dar eu nu știu să tai. De fiecare dată când trec vecinii aici și se uită la gardul meu, atunci nu arată așa bine ca al tău. Cum să vorbim că niciodată nu este totul pierdut? Dar după ce a trecut această experiență, am învățat și eu să tai gardul frumos. Nu așa frumos ca el, dar dacă treceai pe acolo, te puteai uita la el. Și am învățat că întotdeauna există o modalitate de a învăța o nouă lecție. Eșecul este un mincinos. Dacă sugerează că totul este gata, nimic nu va mai fi ca în trecut, atunci să nu-l crezi. Că după eșec vine succesul. După ploaie iese soarele, de regulă. A doua reacție, cum am putea reacționa la un eșec, este: trebuie să ne întrebăm de ce nu am reușit. M-am pregătit prea puțin? Au fost împrejurările nefavorabile? Poate Pavel ar fi trebuit să-l aștepte pe colaboratorul lui de misiune. Poate ar fi trebuit să studieze mai cu atenție obiceiurile și antropologia antenilor. Poate trebuia să se pregătească mai bine în prelegerea lui. Întotdeauna putem învăța ceva pozitiv dintr-un eșec. Întrebarea este doar: vrei tu să înveți această lecție nouă? Ești dispus să înveți ceva nou? Sau vrei să continui? Sun Tzu, un învățat chinez, a spus: dacă cineva face o greșeală, atunci trebuie să o corecteze imediat, că altfel o va repeta. Lecția pe care a învățat-o apostolul Pavel a fost că trebuie să propovăduiască Evanghelia într-un mod direct și nu prin prisma filozofiei. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, el citează gânditorii greci pe Epichet. Dar el trebuie să pătrundă direct cu Evanghelia la inima omului, fără ocolișuri. Și de aceea scrie Corintenilor mai târziu: evreii caută minuni, grecii caută înțelepciunea, însă noi îl propovăduim pe Iisus Hristos, care a fost crucificat și a reînviat. Și mai departe le scrie Corintenilor: și dacă Hristos nu a înviat, credința noastră nu are niciun rol. Pentru un evanghelist, asta este o mare învățătură. La un eșec putem învăța întotdeauna ceva pozitiv. A treia reacție: nu izolați în viața voastră niciodată ținta vieții voastre pe baza unui eșec punctual. O aveți în mod continuu fața ochilor voștri spirituali? Eu sper că nu o pierdeți din privire. Eu sper că nu pierdeți din privire viața veșnică. Cred că este important să o avem întotdeauna în fața ochilor. Și Pavel a știut că în viața lui vor mai fi și alte eșecuri. Însă, în adâncul inimii lui, Pavel a știut că, de fapt, el este un câștigător în Iisus Hristos. Și de aceea scrie Romanilor, într-un timp mai târziu: și noi știm că cei ce sunt, se încred în Iisus, toate lucrurile sunt spre binele nostru. Toate lucrurile. Și asta înseamnă și acele lucruri care câteodată ne fură somnul, pentru că ne fac așa multe griji. Și ceva mai târziu mai adaugă și amintește de eșecurile trăite în Lustra, în Antiohia și în Derbe: dar în el suntem mai mult decât doar învingători prin Iisus Hristos, care ne-a iubit. El își definește viața dintr-o altă perspectivă. El privește viața pământească din prisma cerului, nu doar din prisma umană. O veste bună pentru noi este că prin Iisus Hristos nu există eșec. ci doar victorie. Biblia zice că cel drept cade de 7 ori, însă se ridică de fiecare dată. Și Luther formulează în același context asemănător când spune: a cădea este un lucru omenesc, a se scula este un lucru dumnezeiesc, dar a rămâne acolo jos este un lucru diavolesc. Asta este diferența între noi și restul lumii. Priviți eroii Bibliei, sunt ei învingători sau oameni învinși? Într-o evanghelizare pe care am avut-o în Stuttgart, am întâlnit un profesor universitar pe stradă, era profesor de matematică, și zicea: dacă mă uit la creștinism, era musulman, atunci cred că ăștia cunosc numai eșecul. Ăștia au pierdut tot. Și Iisus zice: nu trebuia să moară, de fapt. Pentru ce? Asta depinde de poziția pe care fiecare în parte, asta depinde de prisma prin care privim, asta depinde cum evaluăm o viață și putem spune pe de o parte: da, într-adevăr, este un eșec? Sau putem spune: nu este eșec, ci este învingere. Vedeți dumneavoastră, Moise nu a avut dreptul să intre în țara promisă. Este asta un eșec sau o învingere? Un succes. Profeții au fost persecutați. Este asta un eșec sau succes? Ioan Botezătorul a fost decapitat. Este asta succes sau eșec? Și Iisus, un vorbitor extraordinar, un medic deosebit, vindeca orice boală. Un om la care nicio problemă pe care o întâlnea nu exista rezolvare. Și evreii au înțeles: dacă este cineva pe acest pământ care ne poate salva de romani care sunt aici în țară, atunci Iisus este acela care ne poate salva. Astfel au vrut să-L încoroneze ca regele lor și câteva zile mai târziu ce au făcut cu El? L-au agățat de cruce. Eșec sau succes? Dar se sfârșește povestea aici? La un punct la care trebuie să constatăm rezultatul final este un eșec? Nu, că Iisus s-a sculat din morți și astfel a învins cel mai mare și sigur dușman al omului, moartea. Și crucea, care a fost un simbol pentru moarte până la crucificarea lui Iisus, a devenit un simbol pentru viață și de aceea până ziua de astăzi punem cruci la morminte, ca un simbol al vieții. Că învie și nu rămâne acolo în pământ. Dragii mei, ceea ce este important în viața noastră pe pământ nu este doar ceea ce acumulăm pe pământ și ceea ce posedăm, ci ce fel de personalitate devenim. Un ucenic al lui Iisus, un cetățean al cerului, un moștenitor al lui Iisus prin dreptatea Lui. De aceea, păstrați-vă încrederea în Iisus. El nu ne va lăsa niciodată singuri, chiar dacă munții își vor schimba destinul, zice Isaia. De fapt, nu o spune Isaia, ci o spune Dumnezeul lui Isaia. Însă Isaia o scrie în cartea lui și zice: chiar dacă munții își schimbă destinul sau locul, ați observat dumneavoastră vreodată ca muntele să schimbe locul? De mii de ani de zile, carpații stau tot pe același loc. Ei nu pleacă din când în când la Marea Neagră să facă o baie pentru că e prea multă mizerie pe creasta muntelui. Și Dumnezeu spune: chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla printr-o catastrofă extraordinară, dragostea mea nu se va îndepărta de tine. Dragostea mea este neclintită față de tine, zice Dumnezeu prin Isaia. Ați avut succes în viață, atunci dați Domnului Dumnezeu onoarea și mulțumiți-i pentru acest lucru. Însă dacă vom avea eșecuri, nu uitați să vă păstrați încrederea în Dumnezeu, căci în mine, zice Dumnezeu, este totul posibil. Începe de la început. Nu vă întoarceți. Asta nu este un lucru înțelept, pentru că la sfârșit vom fi vingători. Și Apostolul Pavel a înțeles foarte bine acest lucru, astfel a mers mai departe, sigur, cu o inimă strânsă. Dar a mers în Corint și în Corint a avut cel mai mare succes din viața lui. Eșecul este un mincinos dacă îți sugerează că totul este pierdut, atunci nu-l crede, că cu Dumnezeu vom fi întotdeauna învingători. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Salem, din Arad. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Arthur Wagner.